Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Allora, Pier Cassar, riselmilkom al program University Matters fu Campus FM, il-radio tal-Università ta' Malta. Zgur li jissa drajtu il-format ta' dan il-program li matulu nitkelmu ma' esponenti akademiċi u l-hemm l-Università ta' Malta dwar diversi proġetti u attivitajiet li kunu edin isiru f'talqroq u anka f'campuses oħra madwar Malta għawdex. Jekk iftakru l-ġimgħa li għaddiet kenna lill-professur Joan Cassar mill-Fakultà tal-Built Environment jew kif konna nafu qabel il-Fakultà l-Arkitettura u magħha tkellimna dwar il-konservazzjoni u kol dwar il-ġebla Maltija. Illum it-tema hija xi ftit jowis relatata għalkemm ukoll differenti għaliex primarjament ħanitkellmu dwar materjal li nużaw ħafna fl-industrija tal-kostruzzjoni u qed nirreferi għall-Konkos u miegħi fl-istudio il-mistieden illum huwa Dr. Ruben Paul Borch mid-Dipartiment tal-Construction and Property Management mill-istess fakultà, ġifri l-Fakultà tal-Built Environment. Dr. Borch, l-ewwel ħaġa grazzi talli l-qajt dil-istadina tiegħi biex tiġi f'dan il-programm u jiena fl-introduzzjoni tiegħi qatt li materjal li nużaw ħafna ħan nitkellmu daqsxejn dwar il-Konkos. U xtaqt nibda bil-insaqsik kemm nużaw dan il-materjal il-Konkos?
Grazzi Pier tal-istadina tiegħek. Il-Konkos huwa materjal nassoċjaw ħafna ma' bini, ma' kostruzzjoni, ma' attività industrijali, però huwa materjal li għandna ħafna xi ngħidu fuqu. Huwa materjal li lum għandna snin twal u llum ġurnata. Il-Konkos kif nużaw illum u għattin l-iktar materjal li l-bniedem jikkonsma wara l-ilma propju minħabba l-volumi kbar ta' materjali li nużaw biex nibdu l-infrastruttura tagħna, pontijiet, bridges, strutturi kbar, bini, propju minħabba l-volumi kbar li nużaw u materjal li jirrikjedi ħafna attenzjoni. Biss nammettu li għandu impatt ambientali qawwi u propju minħabba li għandu impatt ambientali qawwi naħdmu biex namlu kontribut pozittiv bieħ billi nimpruvjaw il-prestazzjoni tiegħu u meta namlu hekk allura niguadanjaw anki fl-aspett ta' sostenibilità.
Sostenibilità hija kelma li qed tintuża ħafna flimkien mal-ambjent. Jiena kont sorpriż kif f'din l-introduzzjoni għad li il-Konkos huwa t-tieni l-iktar materjal li juża l-bniedem wara l-ilma. Hija pjuttost sorpriża li dan il-materjal jintuża b'mod daqshekk estensiv. Fil-fatt id-dipartiment tiegħek u int partikolarment attivi ħafna fil-proġetti finanzjament mill-Unjoni Ewropea. U f'dawn il-minuti li ġejjin ħanitkellmu ftit dwar uħud minn dawn il-proġetti li primarjament ħafna minnhom jiffukaw kif fuq attajjeb inti fuq il-Konkos, il-durability tiegħu, jiġri kemm idu miservi dan il-Konkos, kemm jista' jagħmel inqas ħsara lill-ambjent u qed issir riċerka interessanti ħafna sew mill-Fakultà tal-Built Environment kif ukoll minn dipartimenti minn fakultajiet oħra fosthom il-Fakultà tal-ICT ħa nitkellmu ftit dwar dak ix-xogħol kollu li qed isir fiħdan l-Università ta' Malta. Fil-fatt ħanibda bl-ewwel proġett li huwa finanzjat mill-Horizon 20 jismu resilience u l-anti għaw danu xek u għadwar studju tal-durability kemm miservi jew kemm b'saħħtu il-konkrit.
Mela, tajjeb ħafna, Pier, wieħed mill-proġetti kbar illi ġibna li l-Università ta' Malta fl-aħħar snin huwa jismu resilience huwa finanzjat mill-programm Horizon 2020 huwa proġett illi jiġbor fih attività innovativa ħafna. L-ewwel nett għalkemm qed nitkellmu f'dal-proġett fuq il-konkrit, fuq il-Konkos, qed nitkellmu fuq materjal innovattiv ħafna. Tipi ta' Konkos hemm ħafna differenti, għal kull użu li wieħed jista' jimmaġina. Il-Konkos mhuwiex wieħed, imma għandek ħafna tipi differenti ta' Konkos, ta' materjali, skont l-applikazzjoni, skont l-ambjent li tużaħ fih u skont il-bżonnijiet li għandek. Fl-inġinerija niddiżinjaw il-Konkos bħala taħlita ta' diversi ingredjenti u noħolqu il-materjali li konna bżonn. Wieħed minn daw il-materjali propju huwa t-tema tal-proġett Horizon 2020 Resilience huwa dak li ngħidulu ultra high durability concrete. Dan il-materjal huwa cement based huwa bażat fuq cement, però fih ħafna additivi oħrajn fosthom fibers, fosthom materjali nano teknoloġija nano u materjali avanzati ħafna fostom self-healing illi l-iskop tagħhom huwa illi jtuna materjal ta' prestazzjoni għoli ħafna li jintuża fl-iktar ambjenti aggressivi palma jistgħu jkunu per eżempju l-kosta. Ma l-kosta għandek attakki ta' melħ f'każijiet ta' applikazzjonijiet fejn jista' jkollok kontaminazzjonijiet palma huma infrastruttura ta' drenaġġ, jista' jkollok applikazzjonijiet fl-industrija tal-enerġija u daw huma koll applikazzjonijiet li jrikjedu prestazzjoni effiċjenti għolja ħafna. U għalhekk daw it-tip ta' materjali ġodda konkos speċjali bħal dan għandu ħafna ħafna użu u qed jiżdied l-użu tiegħu. Sa nsittra ngħid illi daw il-materjali sabu ruhom ukoll f'industrija iktar popolari fil-bini. Meta qed nibnu binjoli, meta qed nibnu pontijiet li jridu jservu iktar.
Il-fatt ħan interrompik kont ħan saqsik din ir-riċerka li qed issir permezz ta' daw il-proġetti u riċerka wkoll akademika ara kemm tibbenefika lill-industrija tal-kostruzzjoni għax anke Malta rajna tibdil kbir f'dawn l-aħħar 15-20 sena fejn il-binijiet tagħna dejjem qed ikunu iktar għoljien u allura qed nassumi li anke it-tip ta' konkos li wieħed qed juża jew wieħed jittama. Li qed nużaw huwa tip ta' kongos li jservi iktar għall-elementi u għall-isfidi ta' binjiet għoli bl-irjaħat u kif semmejt inti.
Fil-fatt min qiegħed jismana jista' meta jaħseb fil-konkos jista' jaħseb ukoll xi difetti li aħna mdorrijin bihom. Meta ngħidu aħna tfaqqa' x-xibka tal-ħadid li jkun hemm fil-konkos. Din hija problema komuni. Inti semmejt durabilità. L-għan primarju tagħna huwa proprju li niżviluppaw materjali ġodda kif għamilna u daw il-materjali jkollhom prestazzjoni għolja mill-aspett ta' durabilità. Kif semmejt meta tesponjhom għal ambjenti aggressivi bħalma huma ambjenti marini mal-baħar, strutturi li jflowtjaw fost l-attivitajiet li qed nagħmlu kemm tiswija ta' bini eżistenti. Fejja allura jeħtieġ illi nsewwu dan il-bini b'materjali ta' prestazzjoni għolja, materjali ġodda, konkos ġdid u innovattiv li nużaw biex nsewwu bini eżistenti li għandu degrad u din hija għan importanti ħafna. Kemm ukoll strutturi ġodda, fost li strutturi ġodda hemm strutturi relatati dejjem kif qed għall-ambjenti aggressivi mal-kosta, strutturi li flowtjaw tal-konkrit li qed jiżdied il-bżonn tagħhom fosthom f'applikazzjonijiet. Ħdejn il-baħar fosthom ukoll f'applikazzjonijiet relatati mal-enerġija rinnovabbli bħal huma pereżempju bażijiet ta' turbini ta' riħ u applikazzjonijiet simili. U dawn l-istrutturi mhux biss mela qed nużaw materjali innovattivi ta' prestazzjoni għoli ħafna, imma ban illi l-materjali servi ħafna. U x'jiġifieri servi ħafna, servi ħafna jiġifieri illi jkun durable, ikollu kapaċità li jirreżisti għal degrad. Kapaċità li jirreżisti għal degrad billi jkun materjal illi minnu nifsu ma jħallix li fih jippenetraw elementi aggressivi, imma wkoll illi jkun propju ddiżinjat materjali dawk li ngħidulhom additivi li jipromuovu self-healing. Jiġifieri, kemm il-darba l-materjal jiddegrada, mela qed ngħidu li ma jiddegradax malajr, jiservi ħafna fi snin. U għalhekk huwa sostenibbli għax allura m'għandek bżonn tibdel l-istruttura u toqgħod issewwiha għax jekk tiswa ħafna flus u anki tiswa ħafna materjali oħrajn li allura ma jagħmluhiex sostenibbli. Mhux biss mela servi imma wkoll jekk hemm il-darba jkollok degrad tkun kapaċi tfejjaq li l-anfisa. Dan huwa żvilupp riċenti ħafna u aħna bħala grupp, il-grupp li qiegħed immexxi qed nagħmlu din riċerka, waħda mill-għanijiet primarji tagħna huwa li nużaw additivi speċjali biex meta jkollok ħsara il-konkos ikun kapaċi jfejjaq lilu nnifsu. Jekk jikrekja, il-cracks jintlew b'materjali ġodda li jiffurmaw self-healing.
Jekk qed nifhmek tajjeb u dan hemm proġetti ieħor ukoll li qed jiffoka primarjament fuq dan il-kunċett ta' self-healing, ftit tax-xhur ilu sfortunatament donnu kulħadd sar konxu dwar ir-riskju anke tal-pontijiet meta kien hemm dak il-famuż pont Ġenova li krolla u mitu ħafna nies u kulħadd jipponta subgħaj għaliex ma ssirx manutenzjoni, għaliex tort tal-perit u kulħadd trid iwaħħal xi ħadd. Però inkun qed nifhmek tajjeb li b'din it-teknoloġija li qed tiżviluppaw intom u l-partners Ewropej f'dan il-proġett għat jasa għazmin meta l-istrutturi ribnu inkluż daw il-pontijiet ġganteski li jasmu u xmajjar u lipra u jkunu għedin fuq pilastri gbar, jekk juntuża dan il-materjal, fil-verità il-possibilità ta' inċidenti bħal daw pratikament jiġu eliminati għal xandek il-self-healing process li l-materjal, il-konkos, qed ifejjaq lilu nnifsu fejn qed iħossli ħanuża il-kelma li finni kulħadd qed tixbakka jew qed isir batut.
Eżatt, il-materjal minnu nnifsu minħabba il-mod kif jiġi ddisinjatu l-ingredienti li fih, jiservi iktar għaliex ma jħallix l-elementi aggressivi penetraw ġo fih, ikollu kapaċità ukoll jiċċaqlaq minħabba l-kontenut ta' fibers li nitfgħu fih ukoll, u allura il-mod kif jikrekkja, għaliex il-konkos dejjem jikrekkja, imma l-mod kif jikrekkja huwa tali li jiservi aktar, xorta waħda, però ikollu l-kapaċità li kemm il-darba jkun hemm id-difett ifejjaq lilu nnifsu. Tajjeb ngħid li fil-proġett li qed nagħmlu, kemm fil-proġett Horizon 2020 Resilience u anki fil-proġetti l-oħrajn bħalma huwa r-restawru t-tiswija tal-Water Tower, tat-torri tal-ilma li jinsab fil-biċċerija li huwa struttura unika storika f'Malta tal-konkrit, qegħdin ukoll nintroduċu mbagħad miżura oħra innovattiva ħafna, hija l-miżura fejn qed nintroduċu teknoloġija ta' sensors, sensor network systems fl-istruttura, illi allura aħna ikollna wkoll prekawzjoni oħra illi nirċievu messaġġi kontinwi waqt il-ħajja kollha tal-istruttura mill-istess struttura permezz ta' dawn is-sensors illi jgħinuna nifhmu x'qiegħed jiġri fl-istruttura. U kemm il-darba għandek degrad illi jista' inaqqas mill-ħajja utli tagħha bħala binja bħala struttura, aħna nistgħu nirreaġixxu u nieħdu azzjoni immedjata. Mhux meta jkun tartwisq, mhux meta jkun tartwisq billi partijiet tal-istruttura jkunu l-lem mill-possibilità li nsewwuhom għax ikun ġara wis degrad, imma qabel nintervjenu minnu fih kif nindunaw illi hemm xi ħaġa sejra ħażin. U permezz ta' dit-teknoloġija tas-sensors kif qed tajjeb int, anke f'kollaborazzjoni ma' kollegi esperti mill-fakultà tal-Mikro u Nano Elettronika fil-fakultà tal-ICT, hemmhekk qegħdin allura niżviluppaw din l-erja ta' riċerka applikata fejn għandna mela teknoloġija ġdida ta' konkrit, konkrit avvanzat ħafna, illi wkoll qiegħed issipruħu fl-industrija permezz ta' additivi self-healing kif qed il-kapaċi fejn qalilu nnifsu, li kapaċi jkun flessibbli aktar, jiċċaqlaq iktar, għandu ċerta toughness. U nlaqgħu dik ma' teknoloġija ta' sensors illi tgħinna nifhmu x'qiegħed jiġi fl-istruttura. Hija erja interessanti ħafna u tippromette ħafna mhux biss riċerka kif qegħdin nagħmlu, mela allura għandna numru ta' proġetti anki finanzjati proġetti Ewropej finanzjati mill-Unjoni Ewropea li qegħdin nagħmlu fuq livell ta' riċerka. Hija riċerka applikata kif semmejt qabel, qegħdin applikawha fuq struttura vera f'Malta, torri tal-ilma li jinsab fil-port il-kbir li jinsab mal-baħar. Qegħdin ħankunu napplikawha wkoll fuq strutturi li flowtjaw fuq l-ilma u nittamaw illi biżmien nintroduċuha fl-infrastruttura Maltija, kemm fil-portijiet tagħna, kif ukoll fit-toroq, fil-bridges, biex ikollna fl-aħħar mill-aħħar x'inhu l-iskop. Mhux biss li għandna mela materjali sostenibbli għax iservu iktar, imma għandna aktar sigurtà u safety għan-nies li qed jużaw dawn l-ispazji.
Bla tubjeta xejn is-serħan tal-moħħ li meta wieħed ikun qed isuq kun għad dejjem fuq struttura, din l-struttura wara li għaddu diversi snin minn fuqha tibqa' tiflaħ hija xi ħaġa li żgur kull wieħed u waħda minnha tadilhom minn moħħhom iktar u iktar meta tara inċidenti bħalma dawk bħal dak sfortunatament li ġara f'Ġenova l-Italja. La semmejt, Dr. Bosch, semmejt it-torri tal-ilma ħan nifoka ftit fuq dan il-proġett għax issabiħ ukoll tal-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Biss li jkun hemm fondi li jintużaw għar-riċerka, xi riċerka hija kruċjali għax tagħti ħafna frott il diversi industriji differenti, f'dan il-każ l-industrija primarjament tal-kostruzzjoni. Imma ikollna daw it-tip ta' strutturi li huma storiċi li permesta dawn il-proġetti jiġu konservati anka għall-ġenerazzjonijiet tal-futur. U dan it-torri tal-ilma jekk ministejers bħalimbena fit-tletinijiet u għatwil struttura pjuttost massiva ta' ħames solari, permesta dan il-proġett Resilience, ħajkun ukoll konservat qed ngħid tajjeb forsi fil-qosor tispjegana ftit il-miżuri li ħadd jieħdu mhux biss biex tistudjaw imma wkoll biex tikkonservaw din l-istruttura storika kif irrimarkaj tajjeb inti li għandna f'Malta.
Kif qed tajjeb dan il-proġett ta' Torri tal-Ilma huwa relatat mal-proġett Horizon 2020 tal-Unjoni Ewropea, però jmur aktar il-bot. Fil-fatt huwa proġett li ilu ftit li beda bħala proġett ta' restawr ta' wirt ta' patrimonju kulturali tal-konkrit, beda bil-kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Ambjent u Departiment tal-Biċċerija Pubblika fil-Marsa, bil-kollaborazzjoni wkoll tal-Awtorità tal-Artijiet, illi huwa proprjetà tal-Awtorità, wkoll riċentament bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar, illi wkoll qegħdin jikkollaboraw magħna fir-restawr ta' din l-istruttura unika f'Malta. Hija struttura fuq 12-il kolonna li jerfu tank tal-ilma mamul minn diversi elementi dawk li ngħidulhom shell, elementi irqaq, però li bil-ġeometrija tagħhom huma b'saħħithom biżejjed biex jifilħu volum kbir ta' ilma. Huwa tank ta' xi 5 solari u isa d-diametru ta' tambur huwa xi 10 metri. U din l-istruttura qegħdin minn banda nużawha fil-proġett Resilience biex nesperimentaw fuqha b'teknoloġiji avvanzati li jistgħu allura jgħinuna li bl-intervent isservi ħafna fi żmien. Qed nużaw teknoloġija kif qed ta' konkos avvanzat. Qegħdin ukoll nintroduċu teknoloġija ta' sensors fiha biex nimmonitorjaw fit-tul għal snin u snin li ġejjin l-prestazzjoni tagħha, meta allura la darba tkun restawrata. Fl-istess ħin però qegħdin inħarsu lejha bħala każ interessanti ħafna ta' restawr tal-konkos rinfurzat f'Malta. Mhuwiex l-unika proġett li jiena u l-kollegi qed inħarsu lejh, għandna diversi strutturi li fl-aħħar 10 snin bdejna nħarsu lejhom bħala strutturi tal-konkos rinfurzat illi jeħtieġ ukoll nibżgħu għalihom, u fil-waqt li ħafna forsi jgħidu jarawha stramba li wieħed iqis il-patrimonju ta' konkos rinfurzat proprju bħala patrimonju, imma iva għandna diversi strutturi li jmorru lura ħafna snin illi nistgħu nqisuhom bħala wirt kulturali. Minkejja li huma tal-konkrit jippreżentaw innovazzjoni fil-mod kif intuża u teknoloġija illi tagħmin nibżgħu għaliha. Wirt nistgħu ngħidulu anki patrimonju industrijali. Heritage industrijali ħanejtek.
Punt verament interessanti anke ta' kif wieħed ħares li dawn l-istrutturi għax kif tkellimna fil-bidu ta' dan il-programm forsi fis-snin li għaddew ħadd ma kien ħares b'dan il-mod lejn il-konkos li pjuttost wieħed kien ħares li jaħbara xi ħaġa li tħammex li hija neċessità biex nibnu l-istrutturi tagħna. Fakkarkom li qed tisimgħu il-programm University Matters miegħi Pierre Kassar fuq Campus FM. Il-mistudent tiegħi llum huwa Dr. Ruben Paul Borch mill-Fakultà tal-Built Environment qed nitkellmu dwar diversi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea li l-Fakultà u Dr. Borch innifsu huma involuti fihom, partikolarment dwar l-użu u r-riċerka fuq il-konkos. U ikona proġetti li jisiru Malta, jkun hemm partners Ewropej, però proġetti ieħor interessanti li konna qed nitkellmu qabel ma tħanna fl-istudio, u jiffoka wkoll fuq reġjun il-bogħod ħafna minn Malta nitkellmu dwar l-Asja, Southeast Asia, biex inkunu eżatti fejn hemmhekk forsi mhux l-ewwel darba smajna b'diżastri naturali, terremoti, tsunami li sfortunatament ħallu eluf kbar ta' vittmi. U allura r-riċerka Dr. Borch dwar l-istrutturi hemmhekk naħseb titkun iktar fid-dettalji li ovvjament tant hemm risk li jiġru xi diżastru naturali, l-istrutturi rridu jifilħu għal daw l-sfidi. Forsi titkellem ftit dwar dan il-proġett li jismu Kabarej u x'hekk. Isem interessanti wkoll Kabarej mhux ħa nitkellmu fuq sfidi waqt nitkellmu fuq l-użu tal-konkos f'din il-parti tad-dinja.
Barra l-attività intensa fuq l-istrutturi tal-konkrit fuq il-materjali relatati mal-konkrit u tajjeb ngħid ukoll ħafna riċerka fuq l-użu ta' materjali ta' skart fosthom materjali tal-iskaf ġebla illi nitrasformawha meta niskavaw ikun ħafna materjal illi nitrasformawh fi prodott utli biex bih nagħmlu konkos ta' prestazzjoni għolja. Barra dik ir-riċerka importanti hemm proġetti oħrajn relatati illi però jaħduna aktar il-bozz. Fil-fatt wieħed minnhom jismu Kabarej illi huwa proġett fejn qed nagħmlu capacity building ma' pajjiżi Asjatiċi, huwa proġett partners mill-Ewropa u mill-Asja, l-Università ta' Malta huwa wieħed mill-partners u l-attività qiegħda ssir f'pajjiżi f'nofsinhar ponent nofsinhar tal-Asja, qed nitkellem fuq Burma, Myanmar, nitkellem fuq Sri Lanka, Indonesia, Filippini, Maldives, fejn dawna għandhom problemi partikolari u l-anta dal-proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea huwa illi inħarsu lejn il-prestazzjoni tal-binjiet f'dawn iż-żoni, isir capacity building, isir naqs mudeat flimkien bejn partners Ewropej u partners f'dawn il-pajjiżi biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies hemmhekk, imma mhux biss biex ngħinu ħalli jkun hemm reżiljenza għal-diżastri. Il-bini, l-ambjent mibni jippreżenta sfida kif nistgħu fuq skala kbira, speċjalment dak mal-kosta, ngħid mal-kosta li huwa l-għan primarju, l-oġġettiv primarju ta' dan il-proġett, kif l-infrastruttura ta' mal-kosta, infrastruttura ħafna minnha tal-konkrit vera, m'għandek ukoll ħafna binjiet materjali oħrajn, kif nistgħu nagħmluha aktar reżiljenti għal diżastri. Nafu li dawn il-pajjiżi huma esposti għal ħafna azzjonijiet illi waslu għal ħafna telf ta' ħajja, nista' nitkellem fuq l-aħħar ġimgħat, l-aħħar xhur, fejn reġgħu kienu esposti mill-Indonezja, l-Filippini, esposti u sofrew diżastri, mela kif nistgħu ikollna aktar reżiljenza fl-ambjent urban, l-ambjent tal-kosta tagħhom. Huwa proġett interessanti ferm għaliex mela allura m'aħniex qed naraw biss il-kuntest Mediterranju, kuntest Ewropew, imma qed naraw ukoll dan il-kuntest fejn anki jippreżentaw sfidi bħal tagħna nista' ngħid, ma ninsewx il-Filippini, Indonezja, Maldives. Dawna għandhom mijiet f'xi każi eluf ta' gżejjer żgħar illi uħut minnhom popolati u allura tista' tgħid għandek ukoll ċirkostanzi differenti oħrajn simili ċirkostanzi tagħna.
Skulli interessanti wkoll dan ir-reġjuni tad-dinja kif qed jagħmel użu minn dan il-materjal u bir-riċerka li jinħoloq tip ta' konkrit li jkun iktar sod jiflaħ ħafna iktar għal elementi. Fil-fatt x'tat nifoka ftit forsi mistoqsija li taħsad il-ħafna di. Fl-aħħar 50-60 sena sar żvilupp blarażan fid-dinja tal-Punent, partikolarment wara l-spiċċa tit-tieni gwerra dinjija u l-komunitajiet komplew jiżviluppaw ħafna bliet kbar raw żvilupp trement. U bħal kull innovazzjoni oħra, meta ġie skopert il-konkrit, skoprejna xi ħaġa ġdida bħal ma kellna il-plastik u forsi ftit nies bdew jaħsbu jew ħasbu kemm jista' jkun ta' dannu għall-ambjent u kemm fil-verità għandu terminu ta' ħajja. Inti f'dan il-programm tkellimt ħafna dwar li noħolqu konkos li jiflaħ iktar. Però ħankun daqsxejn diffiċli xi noħob insaq il-mistoqsijiet. Konkos bażiku, issa qed nitkellem b'mod mill-iktar sempli għax inti wkoll rrimarkajt li hemm diversi tipi ta' konkos, però il-konkos li jintuża fl-industrija. Ix-shelf life tiegħu, jekk wieħed ma jux ssiebu ħalli nkunu ċari, x'ikun? Hemm terminu li wieħed jgħid isma' din l-istruttura fi żmien 30, 40, 60 sena, ma tux ssieba ħad ikrolla. Min arba nall-arma u l-ħatta ħalli nkunu ċari.
Illi hija valida ħafna imma mhux faċli nirrispondiha fis-sens li l-standards li nużaw fid-diżin strutturali diġà jobbligawna niggarantixxu il-ħajja tal-istrutturi li nibnu, inkluż bil-konkos, għal termini ta' ħajja. Il-structural Eurocodes li huma l-kodiċi li aħna nużaw bħala periti biex niddisnjaw l-istrutturi, inkluż tal-konkos, jitkellmu fuq il-ħajja utli ta' struttura. Mela hekk dak huwa definit u meta wieħed jibni bini huwa marbut li jgarantixxi dik il-ħajja. Però, kif qed tajjeb, għandek ċirkostanzi, pereżempju, strutturi ħdej il-baħar. Malta għandna ambjent ta' ħdej il-baħar. Mela allura inti trid tiddiżinja l-istrutturi b'materjali, u allura l-konkos hawnhekk għandu rol importanti, li jiġi ddiżinjat mhux biss għas-saħħa tiegħu, imma anki għad-durabilità li jiġi rikjest minn materjal li ħajkun ħdej il-baħar. Mela allura ngħidu aħna nipproteġu l-ħadid li hemm ġol konkrit. Hemm billi kollok konkos li ma jħallix materjali aggressivi li jippenetraw ġo fih. Niddiżinjah billi namlu struttura li kemm jista' jkun ma jkollix ir-riskju li jista' jsaddad il-ħadit u jfaqqa. Dawn huma kollha prekawzjonijiet li nieħdu bħala inġiniera strutturisti bħala periti meta niddiżinjaw l-istrutturi. Però huwa fatt li n-esperjenza wkoll kemm aħna difetti. Kollox għandu l-ħajja tiegħu. Ħafna mill-sfidi huma kif inti tiggarantixxi l-prestazzjoni tajba fi żmien. U dak qed tagħmilha kemm meta tiddiżinja l-istruttura u allura tibniha fl-ewwel istanza. Ukoll però fi żmien meta inti trid tagħmel manteniment tagħha. Hawnhekk jorbot kollox ma dak li qed nagħmlu billi nipproduċu materjali jservi iktar, nistudjawh bil-attrezzatura li għanna fil-laboratorju anki biex naraw naċċelleraw il-proċessi ta' degrad, ma nqdux nistennew 50 sena jew 100 sena. Nużaw teknika u equipment li naċċelleraw dak il-proċess biex naraw x'ħaj jiġri fi żmien. Ukoll kif qed nużaw sensors biex jgħinuna nifhmu aħjar il-prestazzjoni tal-istruttura. Tajjeb ingħid illi l-interess primarju tiegħi jibqa' sostenibilità u ħanejt għaliex. Meta aħna nagħmlu struttura tal-konkrit minħabba l-impatt kbir anke li għandu fuq l-ambjent il-produzzjoni tas-sement pereżempju, kemm il-darba aħna nsibu alternattiva għas-sement kif qed nagħmlu fix-xogħol li qed nagħmlu ta' riċerka billi nużaw skart mill-istess kostruzzjoni, mill-istess kavar, billi ntawlu l-ħajja tagħha mela l-struttura billi nużaw daw il-materjali ġodda u nagħmlu aħjar. Kemm il-darba aħna inkunu aktar effiċjenti fl-użu ta' materjali li jistgħu jagħmlu ħsara u kemm il-darba intawlu il-ħajja utli tal-istruttura inkunu qegħdin nindirizzaw b'mod dirett fuq skala kbira u qawwija s-sostenibilità għaliex hekk l-istruttura ma jkollix għalfejn nibdilha spiss, ma jkollix għalfejn noqgħod insewwiha spiss, ma jkollix għalfejn naħli ħafna materjali nagħmel aktar effiċjenti. B'dak il-mod inkun qiegħed nindirizza s-sostenibilità b'mod qawwi ħafna u b'mod dirett għaliex naħli anqas, nuża anqas riżorsi, nużhom aħjar ir-riżorsi u wkoll inkun qiegħed niggarantixxi kif qed tajjeb is-sigurtà. Sostenibilità hija terminu kważi kultant abbużat, imma nistgħu ngħidu li bil-konkos minħabba l-volumi kbar li nużaw minnu inkunu qegħdin nolqtu fejn hemm bżonn u nitkontribwixxu b'mod pożittiv bl-aħjar mod propju għaliex nagħmlu materjal aħjar. Dan qed ngħidu għaliex nerġa' ngħid meta jirna xilna il-materjal namluħ aktar effiċjenti, la darba bil-fors irridu nużaw, u la darba irrid iservi, inkunu qegħdin b'mod dirett nindirizzaw is-sostenibilità b'mod qawwi.
Żgur li ma stajx kont iktar ċar dwar l-importanza li r-riċerka wkoll tiffoka fuq il-sostenibilità kien programm vera interessanti. Grazzi Dr. Ruben Paul Borch mill-Fakultà tal-Built Environment kellimna dwar diversi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea dwar riċerka fil-Konkos fost l-iktar affarijiet li jien personalment affaxxinawni kien l-iskoperta wkoll jew ix-xogħol li qed isir fuq il-materjal li huwa self-healing, jiġifieri materjal li fejja li l-un nifsu u dan żgur ħajkun ta' għodda importanti ħafna għal l-industrija tal-kostruzzjoni iktar mal-pajjiż mhux biss Malta, ma' pajjiżi oħra jintaqgħu ma' sfidi ġodda f'dak li huma kostruzzjoni ta' binjiet kbar massivi inklużi wkoll pontijiet li jaqdu anka ġieli gżira minn gżira għall-oħra. B'hekk ġejna fil-tmiem dan il-programm li huwa l-aħħar wieħed fis-sensiela għal din l-iskeda. Nirringrazzja lill-mistieden tiegħi lill-Dr. Ruben Paul Borch, grazzi l-tekniku Carmenu Grek, insta fl-axħar u mux l-inqas, zgur li kbar grazzi tmullilkom eżis-semmija ta' Campus FM li ta' kull ġimgħa tagħmlu appuntament ma' dan il-programm. Grazzi tal-attenzjoni u nsellimilkom.
Għadkom kemm smajtu University Matters li produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pierre Cassar.